Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօր ծրագրում լսեք. Էդվարդ Նալբանդյանն արձագանքում է Թուրքիայից հնչող քննադատությանը.
Եթե ամբողջ աշխարհը խոսում է մեկ լեզվով և դու չես հասկանում, դա ուրեմն պետք է մտածես միգուցե սխալը հենց քո մեջ։
Ապրիլի 24-ից հետո քաղաքական օրակարգը սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ է կենտրոնանալու։ ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակությունն ամփոփում է նստաշրջանը։ Նախկին նաիրիցիները պահանջում են իրենց խոստացված աշխատավարձը։ Սիրիայում հայաշատ թաղամասերի հրթիռակոծությունը շարունակվում է, սիրահայերը հեռանալու տարբերակներ են որոնում։ Հայաստանը Եվրատեսիլում ներկայացնող խումբն ամբողջ կազմով Երևանում է։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության կազմում գործող սահմանապահ զորքերը, որ հսկում են նաև հայ-իրանական սահմանագիծն, այսօր տեղեկացրել են, որ պետական սահմանը հատել և հայկական կողմինը հանձնվել Իսլամական Հանրապետության բանակի 23-ամյա միզին ծառայող, իրանցի զինվորականը հայտարարել է, որ ինքը քրիստոնյա է և դրա պատճառով բանակում ենթարկվել է ճնշումների։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի ապրիլի 24-ին և 25-ին Բաքու կատարած այցի ընթացքում քննարկվել է նաև ադրբեջանցի քաղաքական տարկյալների խնդիրն, այս մասին տեղեկացնում է Փարիզյան Մոնդորատ հերթը, նշելով, որ Օլանդի և Իլհամ Ալիևի դեմ արդեմ հանդիպման ընթացքում հատուկ անդրադարձ է եղել ֆրանսիական պատվոլեգիոնի իշխանշանակիր իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի ճակատագրին։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն այսօր հայտարարել է, որ իր երկիրը ցանկանում է դառնալ Եվրամիության լիիրավանդամ, այս մասին Պորոշենկոն հայտարարել է այսօր Կիևում մեկնարկած Եվրամիություն Ուկրաինա գագաթաժողովի ընթացքում։ «Ես կոչ եմ անում Եվրամիությանը ընդունել, որ Ուկրաինան կարող է դառնալ Եվրամիության անդամ», դիմելով եվրոպացի գործընկերներին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Նրա խոսքով առանց Եվրամիության գործունաճակցության Կիևն ի վիճակի չի լինի կյանքի կոչել հրատապ տնտեսական և քաղաքական բարեփոխումները։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների մեղմացումը կամ վերացումը ուղղակիորեն կախված են Մինսկում կնքված համաձայնագրերի կատարումից, այս մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը իր լեհ պաշտոնակից Եվա Կոպաչի հետ Վարշավայում կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ։ Այսօր կայացած գերմանա-լեհական բանակցությունների մյուս հիմնական թեման արևելյան գործընկերության մայիսի վերջին Ռիգայում կայանալի գագաթաժողովն է։ Ղազախստանում 3 կայացած արտահերթ նախագահական ընտրությունների արդյունքում քվեների 97%-ով հաղթել է գործող նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևը։ Նա Ղազախստանը ղեկավարում է 1986 թվականից, երբ նշանակվել էր Ղազախստանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար, 1991 թվականից Նազարբաևը անկախ Ղազախստանի ղեկավարն է։ Ընտրությունների ընթացքին հետևող ՀԱԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Կորնելիա Ջոնկերը Աստանայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, թե Ղազախ քվեարկողները ընտրության հնարավորություն չունեին երկրում ընդդիմության փաստացի բացակայության պատճառով։ 3 նախագահական ընտրություններ են կայացել նաև Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունում, բացառապես Թուրքիայի կողմից ճանաչված պետականայից կազմավորման գործող նախագահ Դերվիշ Էրողլուն քվեների 39%-ով պարտվել է անկախ թեկնածու Մուստաֆա Ակինջիին։ Նախընտրական քարոզ արշավի ընթացքում Ակինջին հայտարարում էր, թե պատրաստ են նոր ջանքեր գործադրել խնդրի խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար։ Նեպալում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի և վիրավորների թիվը գնալով աճում է, ՄԱԿ-ի վերջին տեղեկությունների համաձայն զոհերի թիվը հասել է 3200-ի։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ցեղասպանության հարյուրամյակը վերջին օրերին Հայաստանը միջազգային ուշադրության կենտրոնում էր պահում։ Մեծ եղերնի զոհերի հիշատակին Հռոմի Պապի մատուցած պատարագից և ցեղասպանություն բառը պարունակող հայտարարությունից հետո սկսվեց ճանաչման և դատապարտման մի մեծ ալիք, որին Թուրքիան բավական նյարդային արձագանքեց։ Բավական է նշել միայն, որ այդ երկրի արտգործնախարարության տարածած վերջին 10 հայտարարություններից 7-ը դատապարտում են հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ այլ երկրների առաջնորդների կամ խորհրդարանների հայտարարությունները։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խորհուրդ է տվել Թուրքիային զուր ժամանակ չծախսել և միանգամից դատապարտել ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Եթե ամբողջ աշխարհը խոսում է մի լեզվով, որը Թուրքիայում չեն հասկանում, ուրեմն այնտեղ պետք է մտածեն, որ սխալը միգուցե իրենց մեջ է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, անդրադառնալով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների հասցեին վերջին օրերին Անկարայից հնչող քննադատությանը։ Բելգիայի փոխվարչապետ արտգործնախարար Դիդիեր Ռեյնդերսի հետ բանակցություններից հետո հրավիրված համատեղ ասուլիսում Հայաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես նշեց.
Թուրքիան այս վերջի օրերին կամ վերջի շրջանին քննադատում է բոլորին, քննադատում է Ռոմի պապին, քննադատում է Եվրոպարլամենտին, որը ներկայացնում է 28 երկիր, քննադատում է Ֆրանսիային, Ռուսաստանին, Գերմանիային, Ավստրիային, շատ ուրիշ երկրներ։
Կարծեմ ավելի հեշտ կլինի Թուրքիային մի հայտարարություն անել, քննադատելով ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը, միջազգային հանրությունը, այն բանի համար, որ միջազգային հանրությունը աշխարհը խոսում են լեզվով, որը իրենք չեն հասկանում, շարունակեց Էդվարդ Նալբանդյանը։
Բայց եթե ամբողջ աշխարհը խոսում է մեկ լեզվով, եւ դու չես հասկանում, դա ուրեմն պետք է մտածես միգուցե սխալը հենց քո մեջ է։
Հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչող տարբեր պետությունների ղեկավարների օրենսդիր մարմինների նախորդ օրերին արված հայտարարություններին հաջորդեցին պաշտոնական Անկարայի քննադատությունները։ Թուրքիան առանձին հայտարարություններով դատապարտեց Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի նախագաների հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ առած հայտարարությունները։ Միաժամանակ, չնայած խիստ քննադատությանը, Թուրքիան հետ չկանչեց իր դեսպաններին ցեղասպանության փաստը ճանաչած Ռուսաստանից, Գերմանիայից ու Ֆրանսիայից, ինչպես արել էր Վատիկանի ու Ավստրիայի պարագայում։ Ասուլիսի ընթացքում Նալբանդյանը անդրադարձավ նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, արձագանքելով հարցին, թե ինչ սպասումներ ունի այս մայիսին Ռիգայում կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից, Հայաստանի արտգործնախարարը հիշեցրեց, որ արևելյան գործընկերության նախորդ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում Երևանն ու Բրյուսելը ընդունել էին համատեղ հայտարարություն, ըստ որի կողմերը մտադիր են շարունակել համագործակցությունը բոլոր այն ուղություններում, որոնք չեն ակասում ԵՏՄ շրջանակում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։
Դրա մասին մենք վերահաստատեցինք նաև հունվար ամսին այս տարվա, երբ որ Հայաստան և Եվրամիություն խորհրդի նիստներ կայանում Բրյուսելում, և դրա մասին մենք վստահ ենք, որ պետք է հաստատենք նաև Ռիգայի գաղտնաշողովի ժամանակ։
Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններից խոսեց նաև Բելգիայի փոխվարչապետը, հայտարարելով, որ Եվրամիության այդ պայմանավորվածությունները չեն նշանակում հարաբերությունների խզում, օրինակ Ռուսաստանի կամ ասիական երկրների հետ։ Դիդիեր Ռեյնդերսը Երևանում քննարկել է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման հեռանկարը, նրան այսօր ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցին նվիրված հիշատակի և հարգանքի միջոցառումներն ավարտվում են, հայաստանյան քաղաքական օրակարգը գրաված թեման այժմ կամաց-կամաց իր տեղը կզիջի այլ խնդիրների։ Եվ առաջիկայում օրակարգ ձևավորող հիմնական հարցը ըստ իշխող հանրապետականի սպասվող սահմանադրական բարեփոխումներն են լինելու։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի հետ կապված միջոցառումների հիմնական մասի ավարտից հետո ներքաղաքական կյանքի գլխավոր թեման կրկին սահմանադրական բարեփոխումներն են։ Ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով, այժմ քաղաքական ուժերը առաջարկների փաթեթներ են կազմում, որոնք պետք է ներկայացնեն բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին։ Դրանից հետո ազգային ժողովի քննարկմանը կներկայացվի սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը։ Կա արդյոք անդրաժեշտ քաղաքական կոնսոլիդացիա բարեփոխումների շուրջ, թե ոչ, այս հարցին Բաղդասարյանը ճիշտ ապում պատասխանել։ Սպասում են քաղաքական ուժերի արձագանքներին։ Կոնսոլիդացիայի բացակայության դեպքում ազգային ժողով կներկայացվի երկու փաստաթուղթ, մեկով կառաջարկվի անցնել կառավարման խորհրդարանական համակարգի, մյուսով էլ բարեփոխել գործող կիսանախագահական մոդելը։
Մասնագիտական ազգաժողով է նաև արդեն վերջնականի եզրանգում է պետա կամփոփի այդ բոլոր առաջարկությունները ու դիրքորոշումները։ Նոր դրանից հետո Հանրապետության նախագահն ինքը որոշի, թե ինչ կոնտեքստով է ազգային ժողով ուղարկում այցակարգը։
Բաղդասարյանը ասաց, որ ինչպես եւ ցեղասպանության հիշատակման դեպքում ցանկանում են միասնականություն տեսնել նաեւ բարեփոխումների քննարկումներին մասնակցելու հարցի շուրջ։ Լինի կողմ թե դեմ, քննարկելը կարևոր է, ասում է իշխող խմբակցության ղեկավարը եւ հավելում, որ մինչ այդ նախ պետք է կուսակցությունները իրենց ներսում միասնական կարծիք ունենան։
Խմբակցություններ կան, որ իրենք ներսում ունեն խնդիրը, միասնական չեն դրան։ Հանրապետական 70%-ով խմբակցությունը լինում են բազմաթիվ կարծիքներ, բայց երբ որ թիմային խնդիրն ու որոշումը կազմում է միասնական։ Բայց 5%-ով 7%-ով խմբակցությունը չեն կարողանում որոշում կազմել։
Սահմանադրական բարեփոխումների հարցով Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո ներկուսակցական սկանդալի կենտրոնում հայտնված ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը ասաց, որ իրենք այժմ սպասողական վիճակում են։ Իշխանություններին ներկայացրել են իրենց առաջարկները, որոնցից էր օրինակ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը։ Սպասում են, որ շուտով կլինի իշխող ուժի արձագանքը, որից հետո էլ կորոշեն, մասնակցում են բարեփոխումների շուրջ քննարկումներին թե ոչ։
Վերջին հանդիպումը ժամանակ պարոն Սարգսյանի հետ որոշակի քաղաքական կամք արտահայտվեց, որ իրենք պատրաստ են քննարկել հարցերը առայժմ, այն որովե դրանից հետո գործնական քայլ չեն տեսել, կամ գուցե թե զբաղված էին այս 100-երորդ տարելիցով։
Սահմանադրական բարեփոխումներին հանրապետականի նման կողմ արտահայտվող դաշնակցությունում էլ 28 կետանոց առաջարկների փաթեթ են կազմել։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ասաց, որ այն արդեն ուղարկել են մասնագիտական հանձնաժողովին, սպասում են առաջարկների պատասխանին։ Նա չբացառեց, որ սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ համաձայնության գալը կարող է նաև հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հիմք դառնալ, բայց դեռ նման առաջարկ չեն ստացել։
Եթե իշխանության մեջ լինելը օգնում է քննի արդյունավետ լուծման, ուրեմն պետք է լինես իշխանության մեջ, իշխանության հետ։ Եթե ընդդիմադիր դաշտում է քննի ավելի հեշտությամբ լուծվում, ուրեմն պետք է լինես ընդդիմադիր դաշտում։
Սահմանադրական բարեփոխումներին շարունակում է կտրականապես դեմ արտահայտվել միայն Հայազգային կոնգրեսը։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ բարեփոխումների հանրաքվեն դարձնելու են Սերժ Սարգսյանին անվստահություն հայտնելու միջոց։ Եռյակի նախկին գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանում էլ դեմ են խորհրդարանական կառավարման մոդելին։ Մինչդեռ կիսանախագահականը բարեփոխելուն ոչ միայն կողմ են, այլև պատրաստվում են առաջարկների փաթեթ ներկայացնել։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը ասաց, որ հիմնական առաջարկներից մեկն է լինելու պատասխանատվության մեխանիզմների սահմանումը։
Օրինակ, եթե կառավարությունը, ասենք, իր ծրագրում գրել է, որ 5-7% աճ պետք է ունենա կամ 4.1% ու չի կառավարում, դրանից ավտոմատ չի բխում, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, կամ մյուս ցուցանիշները ոչ միայն չի կառավարում, այլ պետք է կառավարենք սահմանավոր սահմանակեր պատասխանատվության ինստիտուտին։ Պատասխանատվությունը, ես ասեցի, կա քաղաքական, կա իրավական։ Իրավական նշանակում է, որ ավտոմատ ու հրաժարական է ստանալու։ Քաղաքական պատասխանատվությունը կարող ավելի, որ այս կառավարությունը համարում է, որ ձախողվել է, նոր կառավարությունը ձևավորում, ասենք կոալիցիոն եւ այլ եւ այլ։
Առաջիկա օրերին կուսակցությունները կամփոփեն իրենց առաջարկները եւ դրանք կներկայացնեն մասնագիտական հանձնաժողովին։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարի կարծիքով բարեփոխումների հայեցակարգը ազգային ժողով կներկայացվի սեպտեմբերին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի գարնանային նստաշրջանից վերադարձած պատվիրակներն այսօր ամփոփել են աշխատանքները բարձրեն գնահատել հատկապես Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ ՎՀ-ժողովի կողմից ընդունված հայտարարությունը։ Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովում Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ընդունած հայտարարությունն իր տեսակի մեջ բացառիկ էր եւ այն հրճակվեց հայկական պատվիրակության գործադրած ջանքերի շնորհիվ։ Ամփոփելով անցած շաբաթ ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանը, այսօր նման գնահատական հնչեցրեց ՎՀ-ժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։ Նրա համոզմամբ ցեղասպանության մասին եվրոպական բարձր ամբիոնի հայտարարությունն անարձագանք չի մնա։ Փաստաթղթի տակ ստորագրել են 170-ից ավելի
գամավորներ 170-ից ավել ստորագրությունը Եվրոպայի խորհրդարանական ԵԽԽՎ-ում որևէ տեքստի տակ, դա բացառիկ մի դեպք է եւ այս հայտարարությունը իրավապահ բացառիկ կարելի է անվանել 40-ից ավել երկրների պատվիրակներ են ստորագրել, այսինքն պրակտիկորեն կարելի ասել, որ չեն ստորագրել միայն Թուրքիայի սատելիտ երկրների պատվիրակները։
Հայտարարության տեքստը դեռ 3 ամիս կշարունակի մնալ ԵԽԽՎ օրակարգում։ Հայկական կողմը չի բացառում, որ 170 ստորագրություններն այս ընթացքում կավելանան։ Ճանաչող ու դատապարտող հայտարարության ընդունումից բացի պատվիրակության անդամ հանրապետական արփի Դելֆինե Հովանիսյանը կարևորում է նաև Ստրասբուրգում իրենց կազմակերպած ցուցահանդեսը, որի ընթացքում վեհաժողովի պատգամավորներին, այդ թվում նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին, բաժանվել են 100-երորդ տարելիցը խորհրդանշող անմոռուկներ։
Թուրքական պատվիրակության անդամները անգամ ինձ հետ հետագայում ոչ պաշտոնականի հարգի զրույցներում նշել են, որ իրենք ստացել են և այսպես նույնիսկ այսպես շնորհակալություն են հայտնել իրենց փոխանցած նվերների համար, եթե կարելի է այդպես ասել, այլ պատվիրակների խորհրդարանական վեհաժողովի բազմաթիվ այդ պատվիրակների եւս տրվել են ուրեմն խորհրդանշաններ եւ բացատրվել է դրանց իմաստը թե անմոռուկների եւ թե այլ այդ սիմվոլիկան գրող կոնկրետ հուշանվերների։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը եւս գոհ է գարնանային նստաշրջանում հայկական պատվիրակության աշխատանքից։ Նրա խոսքով հայ պատվիրակների ակտիվությունը թուրք պատգամավորները անգամ արձագանքել չեն կարողացել։
Լիագումար նիստերի ընթացքում ես տեսա, թե ինչ խղճուկ վիճակում էին հայտնվել թուրք եւ ադրբեջանցի պատվիրակները, նրանցից որևէ մեկը, երբ որ հայ պատգամավորներս բոլոր ելույթներում խոսում էինք ցեղասպանության 100-ամյակի մասին, թուրք պատգամավորներից որևէ մեկը համարձակություն չունեցավ ոտքի կանգնելու եւ ասելու, որ ցեղասպանություն չի եղել։
Օրինաց երկիր կուսակցության պատգամավոր Մհեր Շագելդյանը հայոց ցեղասպանությունից բացի Ստրասբուրգում բարձրաձայնել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ու քաղաքական համակարգի բարելավման խնդիրները։ Շագելդյանի խոսքով ինքը Հայաստանի հարցով համազեկուցողներին ներկայացրել է հատկապես ընտրական օրենսգրքի փոփոխության անհրաժեշտությունը։
Այս հիմնախնդրով նաև խոսեցինք համազեկուցողների հետ, որոնք նաև շեշտեցին, որ սա կարելի կլինի կենտրոնական խնդիրներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության այցելելու ընթացքում։
Ցեղասպանության մասին խոսելու անմեղ զոհերի հիշատակը հարգելու համար Ստրասբուրգում 1 րոպե լռության առաջարկով էր հանդես եկել Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Նստաշրջանի օրակարգից դուրս ընդդիմադիր պատգամավորը առանձին հանդիպումներ է ունեցել ԵԽՀՎ-ում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ադամ Միլսի, Աքսել Ֆիշերի եւ Մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիկեսի հետ։ Զուրաբյանը վերջիններիս ուշադրությունն է հրավիրել մարտի 1-ի սպանությունների չբացահայտված խնդրի, ընդդիմադիր գործիչների, ազատամարտիկների ու քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ բռնությունների եւ դրանք չբացահայտելու բազմաթիվ դեպքերի վրա։ Նրանց այդ զրույցներում քննարկել է նաեւ Շանթարությունյանի եւ 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդների հարցը, վերջիններիս ներկայացնելով որպես քաղբանտարկյալներ։
Մանրամասն ներկայացրել եմ, թե ինչու ենք մենք նրանց քաղաքական բանտարկյալ համարում։ Շանթարությունյանի դեպքում մենք ընդունում ենք, որ եղել է իրավախախտում, այդ իրավախախտումները այդ խմբի կողմից, բայց այնուամենայնիվ նրանք քաղբանտարկյալ են։ Իսկ Ժիրար Սեֆիլյանի դեպքում խնդիրը այն է, որ մարդկանց ներկայացրել են անհեթեթ մեղադրանքներ, որը նույնպես որևէ քննարկման չի դիմանում եւ ակնհայտ է, որ քաղաքական դրդապատճառներ կան։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նաիրիցինները դեռ սպասում են, որ կկատարվի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի տված խոստումը եւ իրենց կվճարեն գոնե 1 ամսվա աշխատավարձը։ Վարչապետը խոստացել էր նաիրիցինները մինչեւ ապրիլի 27-ը 1 ամսվա գումարը կստանան։ Օրը եկել է, բայց փողը չկա, Ռուզան Գիշանն է պատմում։
Նաիրիտ գործարանի աշխատողների պնդմամբ կառավարությունը շարունակում է չկատարել խոստումները։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նրանց այդ վերջին հանդիպման ժամանակ վստահեցրել էր, որ մինչև ապրիլի 27-ը ներկա եւ նախկին աշխատողները կստանան 1 ամսվա աշխատավարձ։ Նաեւ ասել էր, որ կանի հնարավոր է, որ պիսի պարտքը մարվի գոնե 2 ամիսը 1։ Մինչդեռ նաիրիցիներն այսօր բողոքում էին, որ խոստացված գումարը դեռ չեն ստացել։ Նրանք հավաքվել էին գործարանի տարածքում հույս ունենալով գոնե տնորենից որևէ պատասխան լսել։
Մինչև 27-ը մի հատ աշխատավարձ կտանք, 27-ներ ասա, 28-ներ կգա, 29-ներ, չեմ, մինչև չստանամ, չեմ հավատա։
Սուտասոլոման են
գալիս։ Խափն է։ 1700 հոգի աշխատում, հա։ Ծնող ունի, երեխա ունի, կին ունի, 10000 հոգու վիզը կտրի մի անգամից։
50 տարի ես աշխատում եմ, հիմնոր հանել են գործի ծրաշոտանի, ոչ միտեղ ոչ ընդունում են, ոչ էլ։ Ու մեր գումարները մնում ասել սոված ծարավ ընտանիքներն էլ սոված բոլորինն էլ։
Գործարանի տնորենն այդպես էլ չի չավ նախկին աշխատողների հետ խոսելու։ Փոխարենը նրան հանդիպած խմբի անդամները տեղեկացրին, որ 1 ամսվա գումարը կտրվի առաջիկա օրերին։ Սա սակայն հավաքվածներին չհուսադրեց։
Փետրվարի 6-ից հետո չենք ստացի աշխատավարձ։ Մեր աշխատավարձները բնականաբար արժեքազրկվում են ժամ-ժամ, րոպե-րոպե։ Այսօրվա 100 դրամը ավելի մեծ արժեք ունի, լավ իմացեք, քան վաղվանը։ Ուրեմն պետի վերահաշվարկվի, պահանջը պետի դրվի այսպես։
Նայրիցիներից շատերը կարծում են, որ կառավարությունը ճնշումներ է գործադրում ցույցերը համակարգող և բանակցություններ վարող խմբի վրա։ Ընդդիմախոսները պնդում էին, որ պետք է ինտենսիվ գործողությունների դիմել և ոչ թե անընդհատ խնդրել։
Խնդրողի դիրքերը չպետք է անդրադառնանք։ Պետք է խնդրում ենք։ Այնուամենայնիվ ասում ենք, գիտեք ինչ կա, հարգելի, սիրելի վարչապետ, գոնե երբ չես ասի, ես ասեցի, լավ։ Գոնե երկու ամիս մի անգամ աշխատավարձություն, էդ ինչա խնդրել չի։
Պետք է չենք
արել։
Այսօր հաշվի առնելով բողոքները, խումբը որոշեց ինքնալուծարվել։ Ցույցերը համակարգող նոր խումբ կձևավորվի առաջիկայում։ Մինչ այդ մայիսի 1-ին աշխատավորների միջազգային օրը նաիրիցիները բողոքի երթ կանցկացնեն։ Ցուցարարները տանը նստած իրենց գործընկերներին կոչ էին անում միանալ այս երթին և հետագա պայքարին։
Քանի անգամ մտել ենք վարչապետի մոտ, մեր նախարարի մոտ, մենք զգացել ենք, որ նրանք ամենաշատ կոպիտ ասած վախենում են ժողովրդի քանակից։ Մի գնացեք վերև, մի չեք ներքև, անհարմարա, ամոթա, ժողովուրդ, հաշվեն նստում, մենակ ձեր հետ, ձեր քանակի հետ, ինչ էլ խոսանք, եթե այսքան 50-60 հոգի հավաքվենք, արդյունք չունի։ Ինչ խումբ էլ դնենք, եթե մասնակցելով թիկուկուկ տանը, արդյունք չունի։
Մենք աշխատավոր մարդիկ ենք, այս պահին գործազուրկ դարձած։ Մեզ պետք է ապահովեն աշխատանքով, այս պետությունը դա պարտավոր է, մեզ պետք է ապահովի մեր աշխատավարձով, այս պետությունը դա պարտավոր է։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում շարունակվում է հրթիռակոծությունը, այդ թվում եւ հայաշատ թաղամասերում տեղի հայերը այժմ ցանկանում են ավելի ապահով վայր տեղափոխվել պատերազմի դաշտի վերածված իրենց երկրից։ Հայաստանին կոչ են անում օգնել իրենց դուրս գալ Սիրիայից։ Կառավարությունը սակայն սպասում է տեղի հայ համայնքի որոշմանը։ Նայարա Բուլղադարյանին լսենք։
Սիրիական պատերազմի մեջ ապրող հայերը սոցցանցերի միջոցով շարունակում են խնդրել աջակցել իրենց պատերազմական գոտուս տարհանելու հարցում։ Ազատությանն այսօր հաջողվեց կապհաստատել Հալեպում բնակվող Հրանուշ Արաքելյանի հետ։ Ասաց, որ անցած գիշեր ևս Հալեպի քրիստոնյաներով բնակեցված թաղամասերը ուժգին հրթիռակոծությունների են ենթարկվել։ Իրենց տունը վերջնականապես ավերվել է։ Հենց մեր հեռախոսազրույցի պահին Հրանուշ Արաքելյանը փորձում էր մուտք գործել իր քանդված բնակարան փլատակների տակից մի քանի անհրաժեշտ իրեր դուրս բերել համար։ Հրանուշն ամուսնու հետ այժմ հարևանների տանն է բնակվում։
Յանի երեկվա դրությամբ առավոտյանը 10-ից գազել էր իջնում, ամբողջ չես թելել են, բանզինի ավտոներ եկել են, ամբողջ թելել աշխատում են, հավաքում են։ Ուզում եմ գամ, փող չունեմ հոգիս, դրամ չունեմ, մեկ կոպեկ դրամ չունեմ, որ կարանամ հասեմ Հայաստան։ Ես բզգիկին ազատեմ, ես էլ ազատեմ, ամուչ մագունս դողում այլև, շիմ դիմանում։
Սիրիական պատերազմի պատճառով 3 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված Հրայր Ակվիլյանն ուշադրությամբ հետևում է սոցցանցերում սիրահայերի հարցով ծավալվող քննարկումներին։ Ազատության հետ զրույցում Հրայրն ասում է, որ արդեն օգնության բազմաթիվ խնդրանքներ է ստացել։
Ինձի ամեն օր հավատացեք, կսեմ ամեն օր մի քանի գոչ կա, որ մեզի այստեղ են հանեցեք, մենք փող չունենք, մենք հնարավորություն չունենք, մենք ինչպես դուրս պիտի գանք, ոչ ոք մեզ չի օգնում։ Այդ մի քանի դոպրակ, ասեմ, սնանույթը կամ դրված օգնությունները մի քանի գոբեք այդ հավարար չեմ։ Գյանքն է վտանգ, այսօր մենք կխոսինք մարդու գյանքի աղաչանքները, որ ինձ գկան, իսկապես սոսկալի են։ Երբեմն գիշերը անակից կքնանամ, որովհետև 10 րոպե առաջ նամակ մգարտացած գլամ, որ մարդը կարծես դժողքեն եկած է, ճիշտ այդպես։
Հրայրն ամեն օր հետևում է Հալեպից ստացվող լրահոսին, ասում է, որ այնտեղ ապրելն այլևս անհնար է, հայրենակիցները մահվան իրական սպառնալիքի առջև են։
Երեք Նորքյուղի բաժինը արդեն լրիվ ռմբակոծված էր, Թիլելի թաղամասը լրիվ քանդված վիճակի մեջ, շենքեր եւ եկեղեցիներ կան։ Իրեն մոտ ջդեդի թաղամասը, որ այդ հրապարակը, որ արդեն 2.5 տարի է ընդդիմադիրներուն ցերքն է, այսինքն գադակի այդ ծիծաղի ադենը չի, այլևս մենք ամեն քնով հայկաղուտը պիտի պահենք, շատ լավ, հայկաղուտը պիտի պահենք, եթե հայկաղուտը կպահենք խաղաղ երկրի մեջ, որտեղ հնարավորություն կա կյանքի շարունակվի, բայց ոչ թե պիտի պահենք Սուրյով ես մանավատ Հալեպի ես տեղմը, որ ես կգարձեմ, թե այլևս այդ երազային Հալեպը չպիտի վերադառնա։
Հայաստանի կառավարությունը, որն անցած տարիներին ընդունեց Սիրահայերին նյութական ու ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեց ու շարունակում է օգնության ծրագրերը, առայժմ ճիշտ ապում կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Հալեպահայերին տարհանելու համար։ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սիրահայերի հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն ազատության հետ զրույցում դարձյալ նշեց, քանի դեռ Հալեպի հայ համայնքը որոշում չի կայացրել, իրենք որևէ քայլ չեն ձեռնարկի։ Հալեպի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Շիրայ Ռեյսյանը երկու շաբաթ առաջ պնդել է, էր, որ գաղութը լուծարելու քայլին չեն գնա, ով ուզում է կարող է դուրս գալ Սիրիայից։ Մնացողներին իրենք կշարունակեն նյութապես աջակցել, ասել էր Ռեիսյանը։ Մինչդեռ Հրայրակվիլյանը հայտարարում է, Հալեպում այժմ դժոխային վիճակ է։
Կատարվում որ այդտեղ դժոխային ճգնաժամ է, այսինքն այլևս ճիշտ ժամանակն է գետերը եւ ստորագետերը եւ վերջագետ դնելու։ Կզարմանամ պարոն Ռեիսյանին, հարկանք կսկա առաջնորդի Հալեպի, շատ մեծ հարկանք ունեմ, կգարձեմ որ այլևս իրականությունն ադեսնելու ադենն է Երազով Ճաբրին։
Հրայրն ու նրա մի խումբ ընկերներ հույսը կտրելով Հայաստանի կառավարությունից ու Հալեպի համայնքային կառույցներից որոշել են սեփական նախաձեռնությամբ աջակցել պատերազմի մեջ ապրող հայրենակիցներին Հալեպից դուրս գալու, Հայաստան տեղափոխվելու հարցում։ Առայժմ քննարկում են հնարավոր կոնկրետ քայլերն ու առաջիկա ամիսներին նյութապես աջակցելու հնարավորությունները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական խնդիրների անդրադառնանք։ Շուրջ 10 տարի է Հայաստանի կառավարությունը միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ փորձում է բեռնաթափել մանկատները և երեխաների համար ապահովել ընտանեկան ջերմություն և դաստիարակություն խնամատար ընտանիքների միջոցով։ Սակայն նման ընտանիքների թիվը 2 տասնյակից չի անցնում, ֆինանսական աջակցությունը պարզվում է բավարար չէ։ Չնայած արդյունքները շատ տպավորիչ չեն, Save the Children-ը նոր ծրագիր է սկսում, որի մասին կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Save the Children-ը այսօր արդեն նոր ծրագիր է սկսում, թեպետ ավելի վաղ փորձնականը մեղմ ասած ցանկալի արդյունք չէր տվել։ Ընդամենը 20 խնամատար ընտանիք էր ստեղծվել, ընդ որում այդ թիվը հետագայում այդպես էլ չավելացավ։ Նոր ծրագրի շրջանակում Save the Children-ը փորձելու է 80 երեխայի կրկին մանկատնից ընտանիք տեղափոխել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ընկերության տնօրեն Արսեն Ստեփանյանը, շեշտելով, որ սա ևս անցումային ծրագիր է և բարդ իրագործելի։
Պետք է փորձենք բոլոր ներգրավված կարուսները բավականին զգույշ լինել, որտեղ երեխաների ճակատագրերը ներգրավված են։ Մենք չենք կարող ասել, դե գիտեք ինչ կա, վաղը այս երեխան գնաց այս ընտանիքի հետ։ Բավական բարդ գործընթաց է լինել։ Մենք պիտի ապահովենք առաջին հերթին ենթակառուցվածքը։ Պիտի հասկանանք արժեքը, իրական ինչքան արժեն։ Երկարաժամկետ առումով ավելի մաչելի է լինելու երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի ապահովումը, քան ներքա համակարգնա տրամադրում։ Սակայն, որպեսզի այդ անցումը կատարենք, առաջնային ավելի մեծ ներդրումի կարիք է լինելու։
ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի մշտական համակարգող Բրեդլի Բուզեցուն դեռ անցած տարի Ազատությանն ասել էր, որ մանկատների բեռնաթափման փորձնական ծրագիրը շարունակելու համար ՄԱԿ-ը 3.5 միլիոն դոլար է պատրաստվում տրամադրել Հայաստանին։ Այսօր սակայն ծրագրի պատասխանատուները դժվարանում են հստակ թվեր նշել, պատճառաբանելով, թե USAID-ն որոշել է կրճատել որոշ ծրագրերի ֆինանսավորումը։
Եվ մենք փորձում ենք նաև քննարկել խնդիրը այլ մեր դոնորների և գործընկերների հետ, ներառյալ Save the Children-ի տարբեր երկրներից Պարագայում Նիդերլանդների գրասենյակն է մեր գործընկերը, իրենց հետ հասկանալու համար արդյոք հնարավոր է հավելել ռեսուրսներ ներգրավել։
Իսկ ռեսուրսներն ու դրանց ճիշտ բաշխումը այստեղ էական նշանակություն ունեն։ Դեռ նախորդ ծրագրի ժամանակ խնամատար ծնողները բողոքում էին, պետության տված գումարները չեն բավարարում և միայն բարոյականությունից դրտված չեն հրաժարվում երեխաներից, արդեն երկրորդ անգամ նրանց ստրեսի չենթարկելու համար։ Միջազգային փորձագետ խնամատար ծնող Բեբ Ֆան Սլոթենը կիսում է հայ ծնողների այս մտահոգությունը։ Ըստ նրա, գործն ավելի է բարդանում թերի օրենսդրության և ռազմավարության բացակայության պատճառով։ Քանի դեռ կառավարությունը չի ներդնում լավ գործող համակարգ, խնամատար ընտանիքների ինստիտուտը Հայաստանում չի կայանա։
So unless the government really buys into the idea and the government approves a good functioning.
Եթե ավելի վաղ նույնատիպ ծրագիրը էական արդյունքներ չի տվել, կառավարությունը տարիներ շարունակ քայլեր չի արել խնամատարների ինստիտուտը ամրապնդելու համար, ինչ հույսեր կան, որ այս անգամ միջազգային գումարները կծախսվեն նպատակային։
I mean, it's not for nothing that they are called Save the Children.
Save the Children-ը հենց այնպես չի կոչվում, փրկենք երեխաներին, ասում է Սլոթենը և ավելացնում. Գիտեն, դա երեխաների հույսն է։ Նրանք շատ խիստ են և հետևողական կշարունակեն այնքան ժամանակ, մինչև բոլորը հասկանան, երեխայի համար ավելի լավ է լինել ընտանիքում։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշակման հանձնաժողովում 3 քննարկում էր այս թեմայով։ Պետությունն այսօր տարեկան 13 միլիոն դոլար է ծախսում մանկատների և հատուկ դպրոցների վրա։ Մինչդեռ մասնագետները վստահեցնում են, եթե այդ գումարները ուղղվեն խնամատար, խնամակալ ընտանիքներին, նվազագույնը կունենանք հաջողված ծրագիր, առավելագույնը երջանիկ ընտանիք։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yes. Սոցիալական մի ծրագիր էլ այսօր մեկնարկեց Գյումրիում Փարոս հիմնադրամը, որ վերջին տասնամյակում շատ անօթևան եւ կարիքավոր ընտանիքների է օժանդակում, օգնում է տնակներից տեղափոխվել նորմալ բնակարաններ, այսօր էլ սոցիալական կենտրոն է բացել անապահով եւ դեռ տնակներում ապրող երեխաների համար, որտեղ երեխաները ոչ միայն կրթություն կստանան, այլև կապահովեն սննդով։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հիմնադրված Փարոս հիմնադրամը վերջին տարիներին Հայաստանում բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում, որոնք առավելապես միտված են Գյումրիի անապահով ընտանիքների սոցիալական դրության բարելավմանը։ Այդ ընտանիքներին գտնելու հարցում հիմնադրամին աջակցում է Գյումրիի Շիրակ կենտրոնը տնակներում ապրող մարդկանց մասին պատմող տեսանյութերով։ Այսօր ամերիկյան Փարոսից բնակարան նվեր ստացավ գյումրեցի արդեն 3-րդ անապահով ընտանիքը։ Բարեգործները Միացյալ Նահանգներից հատուկ ժամանել են Գյումրի անապահովներից սեփական աչքերով տեսնելու համար։ Վարդի Վարդանյանը պատմում է, որ իր համար շատ ծանր էր Գյումրիի տնակային պայմաններում ապրող մարդկանց տեսնելը։
Շատ սիրելի ծավացավ, որ մեր հայասկը մաս մեր հայասկեն ածևը Գաբրինգոր եւ գարձեմ դեք ամենից հայերնից փոքնենք կառավարությունը եւ ասկը եւ դիասպորան ցուրսի ասկերը ինձեւով գնանք օգնել, որ այդ շրջանագեն ելան և հանքի սրուներ ելան, որ գրնան մեզի պես ամենում պես հարաշտի մանան։
Որ պատմում են Գյումրիի մասին վիճակը այսպիսին է, դուք հավատում եք, թե ասում եք չէ, հնարավոր չէ,
չէ,
չկար չտես։
Երբ որ դեսանք նան ժամանակ կսկաս, որովհետև միան խոսքով, երբ որ գսեն, եթե չես դեսաց, տարբեր բաներ միտքի մեջ նկարներ գլա, բայց երբ որ իրական կդեսնաս, որ ինչ գլա, զարմանալի է, և ամեն ձևով գուզենք օգնել, միջանակ օգնենք, որով հիմա մեր սիրտը մեր սիրտին տպավաս իրա։ Անցերը գրնան օգնենի հարգե, բայց գարաբարջան քորձ անիգա է, որ ժողովրդին լավ նայի։
Փարոս հիմնադրամի գործատիր տնօրեն Պիտեր Աբաջյանը ասաց, որ այս տարին խորհրդանշական է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հետ կապված, իրենք մտադիր են 100 ծրագիր իրականացնել։
Գոչվում է 100-100-ից համար, ու այդ 100-100-ից մեջ մի հատ երկու հետաքրքիր ծրագիր ունենք, մի հատը այդ բնակարանները, որ դոմիկ ընտանիքները ապրում են, մենք ուզեցինք, որ սպոնսոր կտնենք Ամերիկա ընտանիքներին, ու այդ փողը հավաքենք ու բնակարաններ առնենք ու անցնենք այդ ընտանիքներին։ Այսօր շատ ուրախ օրն է, որ արևոտ մի հատ դոմիկը քանդեցինք Գյումրիում, ու այդ փայտը, որ քանդեցինք, պիտի բաժանենք մյուս ընտանիքներին, որ կարան այդ ծմերը ապահովեն իր ջերմությունը ու իր ճաշը վելու բահում, ու այդ ընտանիքը երրորդն է, որ դուն ստացվեցին, ու հյուսով պիտի շարունակենք այդ ծրագիրը։
Այսօր հիմնադրամը Գյումրիում բացեց դեպի առաջ երեխաների զարգացման կենտրոնը, այստեղ անապահով 100 երեխաներ բազմակողմանի աջակցություն կստանան, սկսած ուսուցումից մինչև սնունդ։ Ծրագրերի համակարգող Սևան Ամիրյանցը ասաց, բացի այն, որ մոտ 15 աշխատատեղ են բացել, կարևոր է նաև ծրագրի շահառուների ընտրությունը։
Կենտրոնի շահառուները ընտրված են մոտակա դոմիկային ավաններում ապրող ընտանիքներից, սոցիալապես ահավոր վատ վիճակում պայմաններում ապրող երեխերք են, ընտանիքներ եւ երեխերք են։
Կենտրոն հաճախող երեխաները, ինչպես նշվեց, նաեւ սնունդով են ապահովելու։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, քանի որ իրենց ուսումնասիրություններով համոզվել են, որ տնակներում ապրող երեխաները հիմնականում թերսնված են, ասում է Սևան Ամիրյանցը։
Շատ հաճախ տեսնում ենք իրանց սնունդը սեղանի վրա կամ էփվող ճաշը, որը հիմնականում մակարոնն է եւ լավագույն դեպքում կարտոշկա։ Այդա որ մենք որոշեցինք, եթե նման բան ենք ձեռնարկում, անպայման պիտի սնունդն էլ լինի մեջը։ Իհարկե սնունդը միակ տարօրինակ բանը չի, լողանալու հնարավորություն էլ լինելու, քանի որ իրանց հիգենիական վիճակն էլ այդքան բարդ չի այս դոմիկներում։
Վերջինիս խոսքով դրսում ապրող բարերարներին դժվար է համոզելը, որ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը ամենաաղքատն է։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Լեռնային Ղարաբաղում լրտեսության եւ դիվերսիայի համար դատապարտված ադրբեջանցիների պաշտպանները արդեն իսկ վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել։ Մինչ այդ 22 տարվա ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանի քաղաքացի Շահբազ Գուլիևը Ստեփանակերտի հանրապետական հոսպիտալում վիրահատության է ենթարկվել։ Արա Հարությունյանն է ներկայացնում Ստեփանակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղում լրտեսության ու դիվերսիայի մեղադրանքով 22 տարվա ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանի քաղաքացի Շահբազ Գուլիևը Ստեփանակերտի հանրապետական հոսպիտալում վիրահատության է ենթարկվել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հելսինկիան նախաձեռնություն 92 կոմիտեի նախագահ Կարեն Օհանջանյանն ազատության հետզրույցում ասաց, որ Գուլիևը լեղապարկի քրոնիկ հիվանդություն ունի։ Իրավապաշտպանը եւ կոմիտեի գործադիր տնօրեն Սվետլանա Ջահանգիրյանն այցելել են Գուլիևին եւ տեղեկացել նրա ինքնազգացողության մասին։ Վիրահատությունը հաջող է անցել, նրա ինքնազգացողությունն այժմ շատ լավ է։ Նա իր առողջության վերականգնման համար շնորհակալություն է հայտնել ինչպես Ղարաբաղի իշխանություններին, այնպես էլ բժիշկներին։ Մեր նախորդ այցի ժամանակ նա հայտնել էր, որ լյարդի ու լեղապարկի հետ կապված խնդիրներ ունի, ու մենք Ղարաբաղի իշխանություններին խորհուրդ էինք տվել մասնագետներ հրավիրել, հետազոտություն անցկացնել ու համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Օհանջանյանը 1992-ին ռազմագերիների ու պատանդների հարցերով հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն էր։ Նրա խոսքով գերիներին ու Լեռնային Ղարաբաղում դատապարտված ադրբեջանի քաղաքացիներին մարդկային վերաբերմունք ցուցաբերելու քաղաքականությունը Ստեփանակերտը ստանձնել է դեռևս պետության հիմնադրման օրվանից։ Երբ ռազմագերիներն ու ադրբեջանի քաղաքացիական անձինք ռազմական գործողությունների հետևանքով մեր կողմում էին հայտնվում, մենք նրանց առավելագույնս հումանիտար օգնություն ենք ցուցաբերում, նույնիսկ այն պայմաններում, երբ Ղարաբաղում հնարավորություն չկար նորածիններին կաթով ապահովելու, մենք հասնում էինք նրան, որ Ղարաբաղի կողմում հայտնված ադրբեջանցի երեխաներին կաթ հասնի, որը որպես հումանիտար օգնություն ստանում էինք Սփյուռքից։ Գուլիևի պաշտպան Արկադի Իսրայելյանը մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ իր պաշտպանյալն արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ Ղարաբաղում դատապարտված ադրբեջանի քաղաքացիների հանդեպ նման պահվածքը խոսում է այն մասին, որ Ղարաբաղում մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքը պայմանավորված չէ նրանց ազգությամբ։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի միջոցառումներից հետո մեկնել է Ադրբեջան, որտեղ շաբաթ օրը հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Քննարկվել է Ղարաբաղյան խնդիրն ու նաև Ռիգայում սպասվող արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ապրիլի 24-ի երեկոյան Հայաստանից մեկնել է Ադրբեջան ու շաբաթ օրը հանդիպելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցումը երկու առաջնորդները մտքեր են փոխանակել հայ-ադրբեջանական վիճաբանության Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցությունների ներկայիս իրավիճակի շուրջ։ Իլհամ Ալիևը գոհունակություն է հայտնել հակամարտությունը լուծելու համար Ֆրանսուա Օլանդի ակտիվության կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, անցած հոկտեմբերին Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնությամբ Փարիզում կայացել էր Ֆրանսիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումը։ Շաբաթ օրը Բաքվում կայացած Ալիև-Օլանդ հանդիպմանը քննարկվել են նաև տարածաշրջանային, միջազգային այլ խնդիրներ և երկուստեք հետաքրքրություններ ներկայացնող հարցեր, հաղորդում է Իլհամ Ալիևի կայքը։ Fox News-ը հաղորդում է, որ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Եվրամիության արևելյան գործընկերության առաջիկա գագաթաժողովին նախապատրաստվելու հարցերը։ Գագաթաժողովը անցկացվելու է Ռիգայի մայիսի 21-ից 22-ը։ Բաքվում Հոլանդի և Ալիևի մասնակցությամբ երկու երկրների կրթության նախարարները հուշագիր են ստորագրել ֆրանս-ադրբեջանական համալսարան հիմնելու վերաբերյալ, որից հետո պաշտոնական ճաշ է տրվել։ Նույն օրը Հոլանդը մեկնել է Ֆրանսիա։ Հոլանդի-Ադրբեջան կատարելիք այցի նախորեին լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը Ֆրանսիայի նախագահին կոչ էր արել օգտվել Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումից և նրան հորդորել ազատ արձակել բանտարկված լրագրողներին և դադարեցնել կառավարությանը քննադատողների հետապնդումները։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության 2015 թվականի մամուլի ազատության զեկույցում Ադրբեջանը 162-րդն է 180 երկրների շարքում։ Ամբողջ մամուլում բազմակարծությունը վերացնելուց հետո Ադրբեջանի իշխանությունները հետևողականորեն ճնշում են քննադատության մնացած մի քանի աղբյուրները, ասել է կազմակերպության ծրագրերի տնօրեն Լյուսի Մորիլոն, նշելով, որ Բաքվում կայանալիք Եվրոպական օլիմպիական առաջին խաղերը հնարավորություն են ընձեռում, որ Եվրոպայի առաջնորդները հատուկ պատասխանատվություն ստանձնեն դատապարտելու Բաքվի աննախադեպ ճնշումները։ Մենք Ֆրանսուա Հոլանդին կոչ ենք անում, որ խաղերի բացման արարողությանը Ֆրանսիայի պատվիրակությունը մասնակցի բանտարկված լրագրողներին ազատ արձակելու պայմանով, հայտարարել է լրագրողական հեղինակավոր կազմակերպության ծրագրերի տնօրենը։ Ադրբեջանում բանտարկված են մոտավորապես 100 լրագրողներ, ընդդիմադիրներ, քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվիստներ, բլոգերներ, իսկ լրագրողների ազատության և պաշտպանության ինստիտուտի ղեկավար Էմին Հուսեյնովը ձերբակալությունից խուսափելու համար անցած օգոստոսից թաքնվում է Բաքվում Շվեյցարիայի դեսպանատանը։ Այնպես ստացվեց, որ ամենաթարմ տեղեկությունը վերջում ընկավ։ Ադրբեջանում բանտարկված է նաև Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան։ Շվեդիայի մամուլի ազգային ակումբի Աննա Պոլիտկովսկայայի անվան խոսքի ազատության 2015 թվականի մրցանակը շնորվում է Իսմայլովային։ Այսօր Ստոկհոլմում անցկացվում է մրցանակը շնորհելու արարողությունը, պարզ է, որ բանտարկված լրագրողի բացակայության պայմաններում։ Ավելացնեմ, որ ամերիկյան Փեն կենտրոնը ևս որոշել է մամուլի ազատության այս տարվա իր մրցանակը նրան շնորհել, այս արարողությունը անցկացվելու է մայիսի 5-ին։
Շարունակենք միջազգային լրահոսի թեմաները։ Հրադադարի խախտումները Ուկրաինայի արևելքում ավելի հաջողակի են դարձել, թե ինչպես հասնել Մինսկում ստորագրված համաձայնագրերի կատարմանը, Կիևում այսօր քննարկում են Ուկրաինայի և Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Ուկրաինայի նախագահ աջակցություն է խնդրում Եվրոպայից, հորդորելով չփակել միության դռները իրենց առջև։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Կիևում բացվել է Ուկրաինա-Եվրոպական միություն գագաթնաժողովը։ Օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը փետրվարին Մինսկում ստորագրված համաձայնությունների կատարումն է։ Հրադադարի խախտումները արևելյան Ուկրաինայում վերջին օրերին ավելի հաճախակի են դարձել։ Օրակարգում նաև Ուկրաինայում քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների իրականացման ընթացքն է։ Ենթադրվում է, որ Կիևը Եվրամիությանը կխնդրի հրադադարին նպաստելու համար խաղապահներ տեղակայել արևելյան Ուկրաինայում։ Նշենք, որ այնտեղ ռուսանջատական և ուկրաինական բանակի բախումների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 6100 մարդ։ Դիմելով գագաթնաժողովի մասնակիցներին, Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նրանց հորդորել է իր երկրի առաջ բաց պահել Եվրամիության դռները, կոչ եմ անում Եվրոպական միությանը ընդունել, որ Ուկրաինան կարող է ապագայում անդամակցել կառույցին, ասել է Պորոշենկոն։ Նրա փոխանցմամբ Ուկրաինան ունի Եվրամիության մեծ օգնության կարիքը քաղաքական և տնտեսական անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու համար։
Відбувається в новій Україні. Підкреслюю ще раз, вперше після революції гідності, після перемоги.
Այսօրվա գագաթնաժողովը տեղի է ունենում նոր Ուկրաինայում։ Ընդգծում եմ, գագաթնաժողովը առաջինն է մեր միասնության հեղափոխությունից, մեր ժողովրդի կամքի հաղթանակից հետո, որի շնորհիվ երկիրը ընտրեց եվրոինտեգրման զարգացման ուղին, ինչը հնարավոր դարձրեց ասոցացման պայմանագրի կնքումը և այսօրվա գագաթնաժողովը, ասել է Պորոշենկոն։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը նշել է, որ այսօր առկա են դրական եւ բացասական գործոններ։
The good news is that never before in history have EU-Ukraine relations been more intense. The bad news, of course, are the circumstances.
Սա առաջին գագաթնաժողովն է։ Լավ լուրն այն է, որ մինչ այդ երբևէ Ուկրաինայի եւ Եվրամիության հարաբերությունները այսչափ ակտիվ չեն եղել։ Վատն էլ այսօրվա հանգամանքներն են՝ հակամարտությունը, մարդկային ամենօրյա կորուստները, առանցքային նշանակություն ունի Մինսկի համաձայնությունների լիակատար իրականացումը։ Եվրոպական միությունը կշարունակի առաջ գնալ հարցի կարգավորման երկու ուղիներով, որոնցից մեկը դիվանագիտությունն է, մյուսը պատժամիջոցները, ընդգծել է Դոնալդ Տուսկը։
Diplomatic engagement via talks and pressure via sanctions.
Պրահայից հաղորդում էր Արմեն Քոլոյանը։ Գրեթե 100% անոց արդյունքով արդեն 5-րդ անգամ Նուրսուլթան Նազարբայևը ընտրվում է որպես Ղազախստանի նախագահ։ Անկախությունից ի վեր Ղազախստանի միակ նախագահն արդարանում է ժողովրդավարությունը, չէր կարող միջամտել ժողովրդի ընտրությանը։ ԵՀԿ դիտորդները խախտումների մասին են բարձրաձայնում, քննադատելով ընտրությունները։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Ղազախստանում երեք նախագահական ընտրությունների պաշտոնական տվյալներով նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող 74-ամյա Նուրսուլթան Նազարբայևը ստացել է 97.7% քվե։ 5-րդ անգամ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու հարցում Նազարբայևն ըստ լուծաբանների խնդիր չի ունեցել, քանի որ նրա մրցակից համարվող անձին իրականում իշխանամետ դեմքեր էին։ Իրավապաշտպանները հիշատակում են կոմունիստական ժամանակների Նազարբայևի վարած քաղաքականությունը եւ հատկապես ընդդիմախոսներին քաղաքական դաշտից հեռացնելու ժողովրդավարական արժեքները լուսանցք մղելու նրա 26-ամյա փորձը։ ԵՀԿ դիտորդական առաքելության հայտարարության մեջ հիշատակում կա ընտրողներին տեղամասեր ուղղորդելու, իսկ հակառակ դեպքում պատժելու մասին։ ԵՀԿ դիտորդական առաքելության նախնական զեկույցում կա գնահատական, ըստ որի քվեարկության ձայների հաշվարկի ժամանակ դիտորդներն արձանագրել են ընթացակարգային լուրջ խախտումներ, նաև լցոնումներ։ Նազարբայևը ժպիտով է արձագանքել ընտրախախտումների վերաբերյալ դիտորդների արձանագրումներին, հեգնանքով ներողություն է խնդրել իր բառով սուպեր ժողովրդավար երկրների ներկայացուցիչներից։ Նազարբայևը հայտարարել է մեջբերում, բայց ես ոչինչ չէի կարող անել, իսկ եթե միջամտեի, դա կլիներ ոչ ժողովրդավար մեջբերման ավարտը։ Նազարբայևը հանդես է եկել ուղերձով եւ 97.7%-անոց վստահության պնդումները մեկնաբանելով հայտարարել է. Մենք ամբողջ աշխարհին ցույց տվեցինք, որ ղազախական քաղաքական մշակույթը նշանակում է միասնականություն, պատասխանատվություն, բոլորը միասնաբար եկել էին ընտրելու նախագահ, նշանակում է իրենց ապագան։ Հայտարարել է Նուրսուլթան Նազարբայևը։ Ինչպես հետխորհրդային երկրներում վիճահարույթ բոլոր ընտրությունների դեպքերում Ղազախստանի նախագահի ընտրությունների ժամանակ ևս էական խախտումներ չի արձանագրել ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը, առաքելության ղեկավար Սերգեյ Լեբեդևը միայն հիշատակել է իր բարերով կազմակերպչական որոշ խնդիրների մասին։ Մինչդեռ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավար Կորնելա Յունկերը հայտարել է, որ քաղաքացիների ինտերակտիվ իրավունքը սահմանափակ է եղել այլ ընտրանքի բացակայության, իրական ընդդիմադիրների համար հարուցած խնդիրների եւ երկրում խոսքի ազատության բացակայության պատճառով։ Դիտորդական առաքելության նախնական զեկույցի համաձայն արձանագրվել է մասնավորապես լցոնումների 46 դեպք, բազմակի քվեարկություն, ընտրախախտումների այլ տեսակներ։
Պրահայից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վերադառնանք Երևան, ցեղասպանության հարյուրամյակի թեման Եվրատեսիլում այս տարվա մեր ելույթի հիմքում է։ Genealogy խումբը կազմվել է 5 աշխարհամասերից հայկական արմատներ ունեցող երաժիշտներից, ովքեր արդեն Երևանում են եւ այսօր առաջին անգամ լրագրողների հետ են հանդիպել, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Այս տարի Հայաստանում որոշեցին ցեղասպանության հարյուրամյակի կապակցությամբ Եվրատեսիլ երկի մրցույթին ուղարկել հատուկ այդ առիթով ստեղծված Genealogy խմբին, որի 6 անդամներից մեկը հայաստանցի երգչուհի Ինգա Արշակյանն է, մյուսները հայկական ցագում ունեցող արտերկրում բնակվող երգիչներ են։ Հանրային հեռուստաընկերությունը այս երգիչներին փնտրել ու գտել է բոլոր 5 աշխարհամասերից։ Կոմպոզիտոր Արմեն Մարտիրոսյանը գրել է երաժշտությունը, Ինա Մկրտչյանը երգի բառերը, իսկ արդյունքն արդեն YouTube-ում 1 միլիոնից ավելի դիտում ունի։ Խմբի 6 անդամներն այսօր մի հատված երգեցին Face the Shadow Arrere Swift Stvelin երգից։ Face the Shadow վերնագրված երգի կրկներքում Don't Deny մի ժխտիր բառերն են, թեև երգը կամ տեսահոլովակը ոչ թե ցեղասպանության, այլ ինչպես դրա հեղինակներն են բնորոշում, համամարտկային արժեքների մասին են, իսկ տեսահոլովակը պատկերում է, թե ինչպես են փոխվում սերունդները, իսկ նրանց ծագումն ու ավանդույթները մնում են նույնը։ Երգիչները դեռ չեն շտապում խոսել հաղթանակի կամ պարտության մասին, ինչպես նշեց Ամերիկահայ մասնակից Թամար Կապրելյանը, իրենք երջանիկ կլինեն, եթե և Հայաստանի և ողջ աշխարհի հայերը պարզապես հպարտանան իրենցով։ Խմբի հիմքում դրված գաղափարն այն է, որ մենք 6 տարբեր ճակատագրեր ունենք, բայց բոլորս միմյանց կապված ենք հայկական արմատների և ժառանգության միջոցով։ Կառուցելով կամուրջներ, սա Եվրատեսիլի այս տարվա նշանաբանն է, Աֆրիկայի մասնակից Վահե Թիլբյանն ասում է.
Think it gaba the building bridges արդեն մենք այս միությամբ ջինիոլոգի խումբով արդեն we've achieved that, այսինք այդ մեզ համար արդեն բրծելա
հաղթանակա,
իսկապես արդեն երբ սկսել ենք, արդեն այս մեզ համար հաղթանակա, հաջորդը պիտի հաղթանակը պիտի լինի, եւ երբ մենք երգենք մեր երգը, որ սիրո մասին է, որ միասնության մասին է, որ շատ կարեւոր է, որ մենք մեր պրոբլեմները մենք լուծենք, to face our shadow and այդ պանով շարունակենք մեր կյանքը։
Genealogy-ն Վիենայում ելույթ կունենա մայիսի 19-ին, եթե անցնի եզրափակիչ փուլ կերքի նաև մայիսի 21-ին։ Այս օրերին խումբը Եվրատեսիլի ֆավորիտների ցանկում 10-ից 20-րդ հորիզոնականների միջակայքում է 40 մասնակիցների շարքում։ Այժմ խմբի անդամները փորձեր են անցկացնում Երևանում և նույն ժամանակ ծանոթանում Հայաստանին, նրանցից 3-ն առաջին անգամ են այստեղ։ Երբ ինքնաթիռում էի, դեմքս կարծես պատուհանի ապակուն սոսնձված լիներ, չափազանց ոգևորված էի, մինչև այստեղ գալը միայն նկարներ էի տեսել, հավատս չէր գալիս, բառեր չեմ գտնում, որ նկարագրեմ։ Ասում է Ճապոնիայից ընտրված մասնակից Ստեֆանի Թոփալյանը, ում հայրն ամերիկահայ է, մայրը ճապոնուհի։ Բոլոր 6 մասնակիցների ընտանիքների պատմության նորեջը սկսվել է ցեղասպանությունից հետո, ինչպես Ինգա Արշակյանի նախնիներն են Խարբերտից տեղափոխվել Արևելյան Հայաստան, այդպես էլ մյուս 5 երկիչների պապերը Թուրքիայից ծրվել են ողջ աշխարհով մեկ, հասնելով անգամ մինչև Եթովպիա։ Վահե Թիլբյանը Աֆրիկայում ծնված հայերի արդեն 4-րդ սերունդն է։ Իսկ ավստրալիացի մասնակցի մայրն է հայ։ Նրա ընտրության հարցում հանրային հեռուստաընկերությանն օգնել է օպերային երգչուհի Արաքս Մանսուրյանը, ով ապրում և ստեղծագործում է Սիդնեյում։ Իմ երազանքներ պարզել, թե որտեղից են գալիս իմ նախնիները, այնքան շնորհակալ եմ այս ջերմ ընդունելության համար, որ գտա Հայաստանում։ Ասում է Մերի Ջին Օդոհերթի Վասմացյանը։ Արդյոք շատ բարդ երգ չի ընտրվել Եվրատեսիլի նման մրցույթի համար հարցին, Ինգա Արշակյանը պատասխանում է, որ այս Եվրատեսիլին իրենց խնդիրը չի եղել հասարակ և հիշվող երգ գտնել, այլ ցանկացել են իրենց բարդասելիքը Եվրատեսիլի բեմից հասցնել աշխարհի միլիոնավոր հեռուստադիտողներին։ Գոհար Գասպարյանն ավելացնում է.
Այն ամենը, ինչ նրանք կանեն, դա ասելիքը տեղ հասցնելն է, դա էմոցիա, զգացողություն և էներգետիկա հասցնելն է հանդիսատեսին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոսքը հանուն կյանք է, խորագրով միջազգային ամենամյա գրական տապան փառատոնը Երևանում է անցկացվում և նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Մինչև ապրիլի 29-ը Երևանում ներկայացվում են ցեղասպանության թեմայով հրապարակված օտարալեզու ստեղծագործությունները, հյուրընկալվում են հեղինակները, այսօր հանդիպում էր գերմանացի գրող Յուրգեն Յանկովսկու հետ։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ գրական տապան միջազգային փառատոնի շրջանակներում ապրիլ 21-ից Երևան ժամանած գրողները շարունակում են հանդիպումների, քննարկումների, կլոր սեղանների, ասուլիսների ու շնորհանդեսների մասնակցել։ Այսօր օրինակ Խնկո Ապուր գրադարանում շնորհանդեսի էին ներկայացված, ինչպես ինքներասում զտարյուն գերմանացի գրող հրատարակիչ Յորգաս Յանկովսկու կազմած երկու գրքերը. նախ մեծ եղեռնին զոհ գնացած մեր լավագույն 10 բանաստեղծների ժողովածուի գերմանային հրատարակությունը ապմը մոխիր ստորագրի ներքո, այդ գիրքն էլ այստեղ է հրատարակվել պետական պատվերի շրջանակներում ի դեպ։ Իսկ մյուս գիրքը, որը նույնպես կազմել և հրատարակել է Յուրգաս Յանկովսկին Գերմանիայում, ամփոփում է հայաստանցի և գերմանացի դպրոցականների հայոց ցեղասպանության թեմայով գրված լավագույն շահադրությունները։ Մինչ նոր հանդեսը գերմանացի գրողը Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի հետ ասուլիսի էր հրավիրվել Հայելի ակումբում, որտեղ էլ պատմում էր, որ Գերմանիայում ինքը շատ դպրոցներ է այցելել, որտեղ համատեղ ծրագրեր են իրականացրել։ Պատմել են հայոց մեծ երկրի առհասարակ աշխարհի այս կամ այն անկյունում ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցող ցեղասպանությունների մասին, որպես մարդկության դեմ իրագործվող մեծագույն ոճիր։ Ասում էր, որ դեռ 5 տարի առաջ են պայմանագիր կնքել և սկսել համագործակցությունը Հայաստանի գրողների միության հետ։ Այս տարիների ընթացքում գերմանացի և հայաստանցի գրողները փոխադարձ այցելություններ են կատարել, նաև հրատարակել են իրենք գերմանացիները հայ ժամանակակից գրողների ստեղծագործություններն ամփոփող ժողովածուներ գերմաներեն, և այստեղ էլ ժամանակակից գերմանացի բանաստեղծների ստեղծագործություններն են հրատարակվել հայերեն։ Իսկ հիմա էլ ահա երկու այլ նոր ժողովածուներով է Յուրգաս Յանկովիչը եկել Հայաստան։
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie Zeit für Literatur haben. Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse an diesen Büchern haben.
Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով էլ մեր եղեռնազոհ 10 բանաստեղծների գերմաներեն այս նոր հրատարակված ժողովածուն աննախադեպ երևույթ է մեր գրական կյանքում։ Այս գրքի շնորհանդեսն ի դեպ Գերմանիայում պիտի տեղի ունենա մայիսի 10-ին Մագդեբուրգ քաղաքի հայկական Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում։
Հավատացած եմ գերմանացի լավորակ ընթերցողը, գրականության գիտակ ընթերցողը անպայման կգնատի մեր մեծերի աշխատանքը։ Գեղարվեստը ունի հսկայական ուժ, մեծ ուժ, որ պիտի ուրեմն մենք աշխարհին ճանաչելի դարձնենք, և պիտի նաև Հարի Թիթենը մի խոսք ասաց այդտեղ համալիրում, որ մենք հրատարակիչը, որ մենք գիտակցում ենք, որ Գերմանիան էլ որոշ իմաստով այդտեղ ունի այդ թվականներին Թուրքիայի հետ բարեկամություն ուներ, և իրենք գիտեք ինչ, իրենց արածը կարողանում են խոստովանել։
Յուրգաս Յանկովսկին էլ շեշտեց, որ ինքը մի երազ ունի, մի օր կանգնել ծիծեռնակաբերդի բարձունքին և այնտեղ տեսնել նաև Գերմանիայի դրոշը, որպես հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրի դրոշ։
Ծրագրի ավարտին տեսնենք ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան էլեկտրոնային պարբերականներում, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանն այսօր գրում է, մինչ Հայաստանում իշխանական շրջանակները և Սփյուռքում շատերը շարունակում են գովաբանել հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագիրը, որն ընդունվել է այս տարվա հունվարի վերջերին, Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, թե պաշտոնական Երևանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, վավերացնելով Ցյուրիխյան արձանագրությունները և նրանից չունի տարածքային պահանջներ։ Համահայկական հռչակագրում, սակայն, անուղղակի տարածքային պահանջներ Թուրքիային ներկայացվում էին, հիշեցնում է Սիվիլնետի մեկնաբանը, հավելելով, հռչակագիրն ամենախիստ ձևով քննադատեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ի պատասխան Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը պաշտպանող մի շարք գործիչներ քննադատեցին Տեր-Պետրոսյանին։ Այժմ, երբ ըստ էության Սարգսյանը ջրում է համահայկական հռչակագիրը, նրան չեն քննադատում ոչ Սևրի և ոչ էլ Վիլսոնյան Հայաստանի սահմաններով հայրենիք ունենալ երազողները։ Թեման շարունակելով 7-րդ մեկնաբանը գրում է. Հայոց ցեղասպանության թեմայով հռչակագիր կարդալ ծիծեռնակաբերդում և այդ հռչակագրում հղումներ անել Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռին ու Սևրի դաշնագրին, իսկ հետո հայտարել, թե հողային պահանջներ չունես և սպասում ես, թե երբ պետք է Անկարան վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները, որ գետից գետ Հայաստան լինի, մի քիչ սիրուն չէ։ Փաստորեն, ներքին Լսարան և Սփյուռքի շրջանակների համար Սերժ Սարգսյանը հանդես է գալիս ծովից ծով Հայաստան պահանջողի դիրքերից, հիշում եմ և պահանջում, բայց Էրդողանի համար առաջ է քաշում մեկ այլ մոտեցում, չեմ հիշում և չեմ պահանջում, հեգնում է կայքի մեկնաբանը։ Ամերիկահայ պատմաբան Ռիչարդ Հովանիսյանը լրագրին թված հարցազրույցում նշում է. Թուրքիային մենք կարող ենք ամեն տեսակ պահանջներ էլ դնել, բայց ի վերջո մենք ունենք պետություն ու իշխանություն։ Պետությունը պետք է խորհրդակցի ամբողջ աշխարհի հայության հետ, սփյուռքահայության հետ, և իրենք պետք է կազմեն մեր առավելագույն և նվազագույն պահանջները։ Մինչև այսօր դա պետք է արդեն տեղի ունեցած լիներ, բայց կհուսամ, որ հիմա արդեն ժամանակն է, քանի որ շարժման մեջ ենք, նկատում է Հովանիսյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Թարմ լրատվությամբ մենք ռադիոյեթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ այս րոպեներին Ազատություն.am կայքում սկսվում է մեր հերոստա թողարկումը։ Ես առաջարկում եմ դիտել, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։